sākumā uzstādīt planšetdatoru, pēc tam ieslēdz programmu.
Tad mēs paņemam to Robi lapu.
Tu parādīsies distanci, ja?
Jā. Tā kā mēs brauksim.
9. Klases skolnieki Gustavs un Hanna rāda, kā darbojas viens no Grundzāles pamatskolas nesenajiem iegūmiem – gudrais velotrenažieris. Un tādi te ir četri. Proti, braucot ar velotrenažieru, planšetdatorā var uzlikt, kādu distanci vēlies.
Ļoti interesanti tas ir. Tev ir tā apziņa, ka tu sēdi telpā, bet kaut ko brauc, tas tā liekas ļoti interesanti. Tu reāli brauc pēc kalna, tu jūti, ka tev paliek grūtāk, tu brauc lejā pa kalnu, tev paliek vieglāk tā braukšana. Jābūt īstenībā lepniem mums, ka mums skolā ir veseli četri šādi, un es domāju, ka Latvijā nekur tāda nav. Es vispār pēdējā laikā daudz, kas parādījies, un tās mums skolā jauns.
Par to, kādas priekšrocības ir tā sauktajiem gudrajiem velotrenažieriem, stāst arī skolotāja projekta koordinatora Dace Kalniņa.
Tur iekšā tajā Rovi.com sistēmā ir pilnīgi visa pasaule, un tad tu vari izvēlēties gan vietu, kādu tu gribi, vai tu gribi braukt pa līdzenu vietu, vai tu gribi kalnos braukt, un tad viņi var izvēlēties un sajust, kā ir braukt lielajos Spānijas vai Francijas kalnos augšā. Pēc tāda treniņa pāris minūtes pabrauc un saprot, ka nav nemaz tik viegli, jo tur ir visu laiku jāpārslēdz ātrumu, jāskatās, vai tu brauc no kalna vai lejā.
Šie gudrie velotrenažieri iegūti startējot Erasmus Plus projektā, un kā stāsta Dace Kalniņa, tad tie gādāt, lai skolēniem mazinātu stresu un uzlabot koncentrēšanās spējas.
Startautiskais projekts min pedāļus, lai labāk mācītos. Sadarbības partneri un koordinatori mums ir Vācija, iesaistās arī Spānija un Dānija. Galvenais projekta mērķis ir palīdzēt skolēniem tikt galā ar stresu, minot pedāļus. Nāca ideja no Vācijas skolas, viņiem arī ir tādi bērni ar īpašām vajadzībām, nevis mācībās, bet tieši psiholoģiski dažreiz grūti savākties, un viņiem jau bija šādi riteņi un tāda programma, un tad viņi gribēja dalīties ar citām Eiropas skolām.
Velotrenažieri, kā stāsta Dace Kalniņa, nebūtu nav tikai brīvā laika aizpildīšanai, tie noder arī mācību procesā.
Bioloģijā par pulsu mācījās. Viņi nāca uz šejieni un tad sākumā nomērīja pulsu tā, pēc tam viņi pabrauca puses minūti ar riteņiem, tad atkal mērīja pulsu, tad veidoja diagramas, skatījās, kā kuram tas pulss iet, tad izmantoja tos velospēdus šādā veidā.
Savukārt sporta skolotājs Māris Stabiņš var rādīt slēpošanas trenažierus, kurus arī izdevies iegūt startējot projektā.
Viņi domā par slēpošanas tehnikas pilnveidošanai un šādi te ir, es pirmo reizi viņus redzēju Siguldā, tur, kur ir tā slēpošanas trase. Tā kā rakstījām projektu, tad nolēmu, ka mums arī vajadzētu. Nu šādi tiešām, es domāju, ka vispār nevienā skolā nav.
Par to, kas vēl iegādāts, domājot par slēpošanas norientēšanās inventāra pilnveidošanu, sporta skolotājiem, ko rādīt un stāstīt, ir pat ļoti daudz.
Tagad jau jāstrādā arī par jaunam, lai būtu jaunās tehnoloģijas gan darbotos, gan arī bērniem ar galvu jādomā, jo dzīvē jau tas būs vajadzīgs.
Un iegūmas jau ir ne tikai sporta stundām vai brīvā laika pavadīšanai. Startējot projektos, kuros, kā piemēram, Erasmus Plus ir arī partneri citās valstīs, skolēniem tā ir arī iespēja papildināt savas svešvalodas zināšanas.
Šādi projekti īpaši attīst arī angļu valodu, jo mums vienmēr angļu valodā ir ļoti labi rezultāti un arī pārējās spējas, ko nenovērta eksāmenos. Ir daudz viņiem labākas, gan tā lēmumu pieņemšana, gan prasme komunicēt, gan sadarboties, gan daudz šādos projektos vispār pirmo reizi lido ar lidmašīnu, iepazīst pasauli.
Iesaistīšanās dažādos projektos vispirms jau ir paša skolotāja iniciatīva. Un kā vērtē skolas direktora Valde Elstiņa, tad tā tagad dod jau jūtam rezultātu.
Mēs vienkārši domājam, ko mēs varam labu izdarīt paši, un negādīt tik daudz no citiem, bet domājam un daram, un mums ir arī ļoti augsti sasniegumi, labi rezultāti gan mācībās, gan sportā, tā ka ieguldītais darbs atmaksājas.
Ja mēs sarēķinājām te uz Erasmus dienām, mēs bijām pareikinājuši, cik mēs naudas esam dabūjuši kopā par projektiem, tad 10 gadu laikā tie ir 85 tūkstoši.
Viss šis sporta aprīkojums, kas tagad ir skolai, gādāts arī ar domu, lai to izmantot ne tikai skolēni, bet arī viņu ģimenes, kopā sportojot. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.